Tilkynning frá trimklúbnum Eddu. Um leið og við óskum öllum gleðilegs árs og þökkum liðin ár, viljum við láta vita af því að sundleikfimmun byrjaði aftur. Í Grensáslögu á miðvikudaginn var 9. janúar. Sundleikfimmun er einu sinni í viku og þessi önn kostar 8.000 krónur. Allir félagsmenn blindrafélagsins og aðstandendur eða fylgdarmenn eru velkomnir. Sundleikfimi er góð og holl hreyfing og hentar vel blindu og sjónskertu fólki. Æfingunum er lýst svo að auðvelt er að fylgja kennaranum eftir. Hægt er að hafa samband við Óla Þór í síma 84888907 eða Guðnýju Guðnadóttur í síma 824-6544. Hittumst vonandi sem flest í Grensáslögu á miðvikudaginn kemur klukkan 3 síðdegis. Trimklúbburinn Edda.